Sveiki, gyvi malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Ši knygų lentynos laida eteryje pasirodo per pačius visus šventuosius per šią iškilmę, o mūsų pašnekovė šiandien yra Nukryžiuotojo Kristaus seserų kongregacijos vienuolė ir čia svarbu pridurti, kad darželio mažutėliams vadovė sesuo Viktorija Vaidogaitė. Sveiki, gyvi, sesė Viktorija.
Sveiki.
Aš noriu pradėti nuo šitos iškilmės visų šventųjų pokalbį. Regis Lietuvoje jau nusistovėjo tokia tradicija, kad tai yra tiesiog diena prieš vėlines. Ir žmonės naudojasi tuo, kad tai yra šventinė diena, dabar tiesa ir vėlinas bus šventinė diena, ir pradeda savo tokią gražią kelionę, atminties galima sakyti, keliones per giminių artimųjų kapus. Kartais tai būna kelionė per visą Lietuvą. Dabar žmonės gal net turės dvi dienas tokioms kelionėms. Bet ar tai ir, tai turbūt yra gražu, bet ar tai teisinga? Kas yra iš tikrųjų visų šventųjų esmė jūsų manimu?
Manau, kad jeigu mastome apie visus šventuosius, tai visi šventieji yra ne tik tais nominuoti šventieji, bet ir nenominuoti. Reiškia, kad mūsų mirusieji, mes turime vilties ir už juos meldžiamės, yra šventieji. Turime tokios vilties. Ir tada, kai lankome kapus, taip pat galime tą daryti ir per visų šventųjų iškilmę, nepamirštant jos, aišku, atšvesti, na, pakeliui.
O ką turėtumėm švęsti? Šventieji, taip, mes žinom, šventųjų bendrėme, mes išpažįstame, kad tikime šventųjų bendravimą, tikėjimo išpažinime, bet tokia nuotaika prieš vėlinės, tokia šiek tiek minorinė, gal poetiška, bet ypatingo džiaugsmo nesijaučia ir kai tu tose vat, šeimos susibūrimuose, žinoma, šeimos susibūrimai yra džiaugsmo vien nuo to, kad jie vyksta tokie susibūrimai. Bet pats tas kapų lankymas kažkaip su dideliu džiaugsmu nedara, man atrodo, lietuviams.
Tai bendrai kalbant apie gebą džiaugtis Lietuvoje, na, mūsų visos šventės tokios truputėlį poetiškos. Lyriškos. Ir čia matyti yra temperamento klausimas taip pat ir ne tik tas temperamentas mūsų toks truputėlį lietuvių, na, ramesnis, toks kuklesnis ir labiau, na, linkęs vat, į lyrizmą dėl mūsų istorijos, dėl patirčių ir tikrai aš manau, kad, na, priemam tokius save, kokie esam ir tą iškilmę visų šventųjų gal tiesiog nesame įpratę švęsti, neturime tradicijos. Ir tada, aišku, mums čia siūlomos visokios kitokios tradicijos tą dieną arba dieną prieš tai švęsti. Ir kai neturim savo būdo džiugiai, na, atšvęsti, tai tada iš to lyrizmo į kartais tokį siautulį įsimetam. Tai galvoju, gal nereiktų kopijuoti, nežinau, ispaniško būdo arba, nežinau, Pietų Amerikos būdo švęsti visus šventuosius, bet rasti savo būdą ir mes iš tikrųjų, na, darželį, jeigu galiu pasidaryti, jau kuriam savo tradiciją. Na, tarkim, to vadinamo Helovino mes neturime laiko švęsti, paprasčiausiai neturim laiko ir šiandien, vat, prieš visus šventus išvakarėse, nuo ryto su vaikais švenčiam visus šventuosius. Ir labai paprastai lietuviškai švenčiam. Tai pirmiausia, mes atsinešėm visi po savo paveikslėlį globėjo šventojo ir vaikai apie juos pasakojo. Ir aš atėjau kaip tik tuo metu prieš mokyklinę grupę, kai Vytis pasakojo apie šventą Ignacą ir sako, štai, čia yra šventasis Ignacas, galime jį vadinti tiesiog Ignu. Jisai sukūrė tokią vienuoliją, kuri atidarė daug universitetų. Vienas iš jų yra Vilniaus universitetas, ten mokėsi mano tėtis ir mama.
Super.
Ir kiekvienas pristato, klauso ir tas globėjas atsiduria, na, tarp mūsų, per tą pasakojimą. Dieną prieš mes kalbėjomės apie iškeliavusius mūsų mirusiuosius, apie bočius, apie seneles, prosenelės ir vaikai atsinešė ir jų nuotraukas. Galiausiai mes visą sudėjom į nuostabų koležą, į tokį debesį, į dangų ir tie šventieji iš ten mūsų laimino mato, mūsų artimieji mirusieji ir tie šventieji, na, nominuoti į šventieji, kurie yra paskelbti bažnyčios šventaisiais, ir vaikai suvokia, kad visi yra kartu. Ir toks gyvas ryšys yra ne tik su šventaisiais, na, tais altoriaus garbėje, bet ir su tais mūsų mirusiais artimaisiais. Ir vat, manau, kad tas pamažu mes atrandame džiaugsmą, na ir iš tų pačių vėlinių atsiriamėm į tradiciją mūsų, kad mus labai svarbus mirusieji, mūsų mirusieji, ir einame prie to ryšio atkūrimo su šventaisiais. Ir mes tą dieną tikrai džiugiai švenčiame, mes gėdame specialiai parengtas giesmes ir na, vieni kitiems pasakom ir taip pat sveikiname, nes šiandien yra mūsų visų vardadienis.
Taip, taip, jeigu visi šventieji, tai absoliučiai visi šventieji ir visų mūsų kažkurio globėjo patrono irgi šventė taip pat. Bet tuo pačiu metu įdomu, kaip bažnyčioje kilo tokia mintis, tokia šventė, kad ne tik visus kiekvieną, juk atskirai bažnyčiai irgi stengiasi minėti ir švęsti pačius iškiliausius. Bet ir turėti tokią vat, bendrijos dieną, visų, tokios hebros, jeigu būtų galima sakyti taip paprastai, vaikiškai, ar ne? Nes, nu, iš tikrųjų galbūt mūsų toj religiniai vaizduotė irgi ne visada yra šita bendrija, kad kiekvienas atskirai taip kovoja už savo išganimą, ar ne? Kaip ten reikėtų sakyti tiksliai, už ką mes kovojame. Bet paskui mes turim tą bendruomeniškumo džiaugsmą, tą draugystės džiaugsmą, ar ne?
Taip, gal dar svarbu tai, kad katalikų bažnyčia paprastai šventuosius, ne, mes žmonės paprasti jau metasi mūsų širdis tada, kai jau bėda. Kaip paprastai, na, į Dievą, į šventuosius, ten pradedant tanų, kai pameti ką nors ir baigiant ten, žinau, užtarėjo kokį nors šventuoju blažėjimu, kad gerklės neskaudėtų. Ir na, mes kreipiamės reikalų esant.
Nes jau reikia stebuklo.
Taip, jau reikia stebuklo. Ir tai yra, manau, kad labai normalus ir geras dalykas, nes paprastai, jeigu žiūrime, kaip mes bendravom su savo vaikais, kai na, darželį arba kai tėvai bendravo su vaikais, vaikai ateina ir sako savo poreikį. Man mama reikia, tam, prašau padėti, pagailėk, skauda kojytė, na, įvairiai. Ir mes mielai atsiliepiam ir negalvom, na, tai koks tas mano vaikas, tik tada kreipiasi į mane, kai yra poreikis. Mes su meilė atsiliepiam ir vaikai tą meilę priima. Taip pat ir šventieji, kurie yra mūsų globėjai, švenčiami ne visi tikrai turi savo dieną, nes dienų metos yra tiek, kiek yra. Švenčiame tik tokius populiarsnius šventuosius, ir ta mūsų hebra gerai žinoma, bet yra ir nežinoma, nematoma užtarėjų minė, kur yra stovi už mus ir mes jos galime kreiptis ir prašyti pagalbos. Mes darželėje esame ekumeninis darželis, katalikiškas reiškia atviras visiems, ir turime liuteronų ir aš susitikau vieną tėtį ir sakau, žinok, švesim visus šventuosius, ką darom?
Nes liuteronai neturi šventųjų didelio kulto jokio.
Neturi kulto, tiesiog nesimeldžia šventiesiems, sakau, bet mes turėsime atsinešti paveikslėlį ir aš norėčiau, kad jūsų vaikas dalyvautų. Ir sakau, ar gali atnešti švento Petro ar Pauliaus ar Jono apaštalo tiesiog ir mes tikrai galim kartu tai išgyventi. Ir tikrai ir liuteronai atsiliepia savų būdų. Ir atsinešė tikrai paveikslėlį ir mačiau, kad pasidalinus tą žinę Facebook'e, tas tėtis tikrai jam patiko, tas būdas, kurio tiesiog vat, mes pristatėme šventuosius. Ir tada supranti, kad net visų šventųjų šventė gali būti ekumeninis momentas. Tai va, ta hebra išsiplečia ne tik katalikų bažnyčia, bet ir liuteroniška bažnyčia, ortodoksiška bažnyčia, na, žodžiu, visi kartu tikrai tas šventųjų pavyzdys ir artumas yra, man atrodo, visiems labai svarbus.
Man rodos, net katekizmo yra tiesa, kad šventieji yra laimingi žmonės. Nors, man atrodo, irgi daugelio mūsų vaizduotėje toli gražu taip, ne tai nėra savaime suprantama. Šventasis, tai dažnai yra, taip ir yra, dažnai yra kankinys šventasis. Tai vadinasi, jis su tuo kryžiu visą savo gyvenimą ir vaikščiojo, kol galų galia tas kryžius arba priespauda kažkokia smurtas, užbaigė jo kančių kelius. Vat, kas dažnai žmonėms yra šventės. Sako, tai yra iš mūsų istorijos. Mūsų ta vaizduotė religinė dažnai susijusi su to, kad iš tikrųjų tautai teko daug kančių. O kaip dabar susieti tai su laimingumu, kuris atrodo iš įtartinas dalykas, toks paviršutiniškas, laimingas žmogus, ar čia viskas tvarkoja su juo?
Iš tikrųjų, labai ilgai šventumas asociavosi su kankinystė, nes tai yra aukščiausia šventumo forma, tas išpažinėjas, kuris išpažino savo krauju, Kristų. Ir kankinių krauju pasėta mūsų bažnyčia. Tai yra tikrai labai gilus ir stiprus išgyvenimas. Ir tame buvo, na, istorijos bėgi, bažnyčios istorijos bėgi buvo toks ir tokio liūdesio tame, ir tokio didvyriškumo, iš kur manau, kad Lietuvoje matome ir vieno, ir kito. Ypač kalbant apie tremtinius, kurie atsirėmė į tikrai susirado jėgų tikėjime ir tikrai mums labai primena tuos šventuosius kankinius, kurie nadėjo tą pamatą bažnyčiai ir mūsų kankiniai, mūsų tie šventi žmonės, kurie dar nenominuoti, gal niekaip tikrai nežinom, dėjo pamatą laisvei, kuri irgi yra na, toks brangus dalykas, už kurį verta atiduoti save ir savo gyvenimą. Bet laimė nėra tik tais, kaip jūs ir sakė, toks na, kažkoks labai smagus, linksmas dalykas. Ir jeigu prisiminsime Teresę Vilietę, čia ta šventoji, kuri man tikrai labai kalba, ji, kai buvo maža, gal dar labai jauna, norėjo, žodžiu, pabėgti iš namų ir susirasti vietą, kur būtų nukankinta. Nes vyko persiekimas krikščionių ir jie ten turėjo visokių planų su broliu ir sako, nu, tai trumpiausias kelias į šventumą yra kankinystė, tai mes bėgam iš namų ir
patenkam kam nors
taip,
į rankas.
Patenkam į rankas ir tampame kankiniais. Jų planas neišdegė, teko eiti ilguoju keliu, o ilgasis kelias yra gyvenimas. Ir kai pasižiūri kankinystę tą greitąją, kur Dievas duoda malonę ir na, kai tiesiog pasiema pas save per tikrai per tą išlietą kraują ir žiūri į baltąją kankinystę, kur yra viso gyvenimo meilės ir na, tikrai tokio meilės didvyriškumo išbandymas ir su Dievo pagalba tikrai irgi yra išgyvenama. Jeigu myli savo artimą, tai esi kankinys, nes turi palikti save. Ir yra toks juokas, jeigu bendruomenėje, vienuolinėje bendruomenėje viena sesuo yra šventoji, tai visos kitos yra kankinės. Nes gyvens su šventuoju labai sunku yra. Hmm. Ir, bet kalbant apie tą galiausiai patį giliausią džiaugsmą, reikia prisiminti, man atrodo, kad šventieji nebūtų nieko padarę tiesiog iš kankinystės tokios pačios apie save. Dievo artumas, jo malonė ir meilė, kuri pripildo ir perpildo tiesiog žmogaus širdį ir jis gali padaryti labai daug iš tos meilės. Ir meilė yra ta, kuri suteikia laimę. Tai kai širdis yra pripildyta, na, esi laimingas. Aplinkybės gali būti sudėtingos, bet ta laimės pojūtis giluminis yra. Ir čia, jeigu prisiminsim, nereikia toli ieškoti mamos, kurios slaugo savo sergančius vaikus. Jos tikrai yra labai pavargusios, bet jos, na, myli. Ir tu matai laimę jų akise, kai jų vaikai sveiksta. Ir na, tas perpildymas yra tikrai, na, va, matom tų liūdimo. Iš kitos pusės yra linksmų šventųjų, tikrai nu, normaliai linksmų, kaip pasakyti, taip, kaip mums įprasta mąstyti apie linksmumą. Ir šventasis kunigas Bosko yra jaunimo ir vaikų globėjas, jisai, kai jo paklausė palaimintasis Dominiko Savijo, sako, tai kaip man tap šventuoju? Tai sako, žaisk, būk linksmas ir nenusidėk. Tai antroji instrukcija buvo būk linksmas. Ir pats kunigas Bosko stengiasi nešti labai daug džiaugsmo į vaikų širdis. Ta pati Teresė Vilietė sakė, saugokite seserų, kurios yra melancholiškos, nes Dievui nereikia liūdnų šventųjų. Nes tas gyvenimo džiaugsmas ir meilė gyvenimui tikrai šventasis na, nelabai panašus į tokį džiova sergantį poetą. Nu, kaip pasakyti, su visą pagarbą visiems poetams, kurie mirė nuo šios sunkios ligos, jis yra, turi tokio tikro gilaus džiaugsmo.
Jonas Paulius antrasis, kurį mes prisimename, irgi buvo linksmas vyskupas, iš tikrųjų ir mėgo jo šypsena, yra ikoniška tokia. Žmonės jau tada suprato ir sakė Sancto Subito, suprato, kad tai yra šventasis. Nors jis buvo vat, na, toksai galbūt didysis komunikatorius, jis nebuvo irgi joks užsidaręs, pasislėpęs, nors romantiškas, nors buvo poetas tuo pačiu metu.
Taip, jo tekstai iš tikrųjų yra tokie užkabinantis ir įtraukiantis į kontempliaciją. Tikrai gilus yra. Dar kitas šventasis toks smagus, man labai patinka šventasis Pilypas Neris, jisai sako, būkite geriai, jeigu galite. Toks jo tiesiog instrukcija tokia tap šventuoji. Ir vienam žmogui, kuris padarė na, nelengvą nuodėmę per išpažinti, jisai sakė, gerai, duosiu tau išrišimą ir duosiu tau atgailą. Sako, dabar turi paimti didžiulį šunį ir tempti jį per visą miestą apsikabinės.
Na, taip.
Ir tai jis tikrai pasakė su humoru ir vat tokia atgaila, visai linksma.
Bet jau tokia, sakyčiau, panašiai tai, kas būdavo pirmaisiais amžiais, kai reikėdavo nu, viešai išpažinti savo nuodėmę. Čia kažkas tokio jau vieša atgaila.
Nu, reikia pasakyti, kad šuo buvo tikrai draugiškas ir linksmas. Na, tai va, tai iš tikrųjų linksmino visą miestą eidamas ir ta atgaila na, buvo tokia irgi komunikacija, bendrystė su tai, su kuriais sutinki, gali papasakot, vat.
Dar tęsiant kalbą apie kankinystę ir aš prisiminiau tą patį šventąjį Joną Paulių II, kai jis buvo popiežius, jis daug kalbėjo apie 20-ojo amžiaus totalitarizmo kankinius, apie koncentracijų stovyklų aukas ir jis, kai jis kalbėjo apie tai, kad jiems priklauso kankinio titulas, nes jie vienaip ar kitaip Toje akivaizdoje smurto baisiausio neatsisakė savo humanistinių arba religinių motyvų lygi mirties. Ir tada buvo paklaustas, vadinasi, šventasis tėvė prisideda dar mažiausiai 6 milijonai šventųjų? Ir atsakymas pasigirdo iš karto be menkiausios abejonės taip. Mes per vėlinės galim prisiminti savo bendrapiliečius, kurie irgi žuvo šitoj visoj baisioj pragariškoje audroj kaip šventuosius.
Manau, kad taip.
O dar norėčiau pakalbėti šią progą apie vieną knygą. Galbūt jinai yra tokia, sakyčiau, gal net įtartina gali pasirodyti, kai paėmė ją į rankas. Jūs minėjote, kaip smagiai visus šventuosius su vaikais minite. Kūrėte praktiškai visų šventųjų tradiciją čia Vilniuje. O štai mano rankose katalikų pasaulio išleista, išversta iš anglų kalbos ir išleista įdomioji Biblija. Skaityk ir žaisk visus metus. Galima sakyti, kad tai yra tokia komiksų knygelė. Ir joje pasakojimai, 52 pasakojimai iš senojo ir iš naujo testamento. Ar tinka vaikams tokiais štai linksmais piešinėliais, paprastučiais piešinėliais pasakoti šventojo rašto istorijas?
Manau, kad tikrai tinka. Nes būtent šios knygos iliustracijos yra... Turi humoro jausmą, kaip aš sakau, tikrai ir veido, personažų veido išraiškos, ir užduotis, ir spalvos yra smagios. Ir manau, kad vaikui labai malonu skaityti. Ir truputėlį vartant primena Magnificent vaikams, tas koloritas visas, tai vaikams nebus suprantama apie ką ši knyga, jis iškart kalba. Tokį gerą asociaciją turi.
O tai, kad nėra tam tikro iškilmingumo, nors gal ir yra to iškilmingumo, net nežinau, kaip pasakyti, palyginti su... Įprasta vaikų Biblija. Man rodos, kad čia nėra tokio to poetiško, tokio saldumo, ar kaip, net nežinau, kaip tą stilių įvardinti, bet iš tikrųjų na, labiau primena komiksą, nuotykių komiksą. Ar tai yra gerai, ar vaikams paskui nereikės sakyti, bet vis dėlto tai yra šventas raštas, istorijos iš švento rašto, ne šiaip savo kažkokie nutikėliai.
Tai pirmiausia, aš norėčiau komiksų žanrą apginti bendrai kaip labai rimta ir dabar jisai pamažu įgauna tokį svorį, kad labai rimti autoriai pasikviečia komiksų bendradarbiauti, pavyzdžiui, galvoju apie Miglę Anušauskaitę, kur tikrai daktaras Kvadratas ir kiti, bet šita knyga primena komiksus, bet nėra komiksai, na, grinaja prasme, ta žanro prasme, ta klasikinė, griežtaja prasme. Tai yra tikrai labai vaikams gerai pritaikytos iliustracijos, turinčios daug spalvų ir, na, smagu tai, kad iliustracijų autorė išlaikė to laikmečio, kaip pasakyti, kultūros elementus. Tikrai, nors iliustracijos linksmas, tu galėt pažinti ir koloritą, ir aprangą, ir namų netgi, kai kurios pastatus architektūrą, detales, tikrai, kaip tai nėra piešimas, toks atmestinai padarytas, tai rimtas taip, darbas atliktas.
Ne, nesimato iš pirmo žvilgsnio, nes atrodo, kad čia maždaug tokiais linksmais potėpiais viskas. Bet jeigu pasigilini, pamatai, kaip sakot, to autentiškumo pagrindą, jis yra. Įdomu tai, kad čia vaikams bus smagių uždavinių ir dalis iš jų yra susijusi su būtent tuo, kad atpažink, kas yra neistoriška, kas pasirodo kokiam nors piešinėlėje kaip klaida. O Dar norėčiau jūsų klausti apie komiksus. Štai ką pagalvojau, kad vat, aš buvau, galbūt tai yra daug seniau, ne tik dabar atsiradęs žanras. Tai buvau per kryžiaus atradimo iškilmės Kalvarijų bažnyčioje tokiam puikiam renginyje, kuris tokia misterija buvo, buvo sukurta, surengta ir tos nuostabės freskos, kurios puošė lubas šitos bažnyčios, jos tai buvo išviečiamos po truputėlį, atidengiamos, tau vis naujai tu jas pamatydavai. Ar tai irgi nėra to, nežinau, kelintas 18 amžius, galbūt irgi tų laikų komiksai, tik tai vat, ant bažnyčios skliautų piešti tada tais laikais?
Aš manau, kad tikrai bažnytinis menas, jeigu kalbam apie būtent vidų bažnyčios, tai ką bando papasakoti freskos, ką bando papasakoti paveikslai, vadinama vargšų Biblija. Tai to, ką negali perskaityti žmogus, kuris nu, negebėjo tuo metu skaityti hebrajų, graikų arba latinų kalbomis, ir, na, ne 18 amžių, bet truputėlį anksčiau, ir skaito sienas. Ir tas, kuris tą atlieka, kūrį, nežinau, piešinį ir tapo, freskos mums kalba taip pat gerai, kaip ir šventasis raštas. Ir matome, tenais taip pat yra užrašai, jeigu aš gerai atsiminu, latinų kalba ir pavadinimas to, ką matome. Ir net neskaičius pavadinimą galėt pažinti švento rašto vietą arba šventų gyvenimo atkarpą. Ir na, tas vizualumas, to laikmečio vizualumas tikrai buvo toks pas paveikus, kaip ir dabar mes turime. Tikrai tai yra labai stipru ir žmonėms išlieka.
Dar kalbant apie iliustracijas, Jėzus pavaizduotas maždaug toks kaip vienas iš mokinių niekom nuo jų praktiškai nesiskiriantis. Visi jie ten tokie barzdočiai ir tunikos jų, tik tai kad spalvomis skiriasi, bet niekom ypatingai nesiskiria. Dažnam paveikslėlėje net turi pagalvoti ar paklausti kokio vaiko, o kur čia Jėzus, kuris čia iš jų Jėzus, kaip tau atrodo. Ne, žinoma, ne visur, bet kai kur taip yra. Ar teisinga šitaip vaizduoti pagrindinį evangelijų herojų?
Aš manau, kad kalbant apie barzdočius, dabar jeigu Jėzus būtų įsikūnymo slėpinys gyvendintas 2019 metais, jis būtų toks vis barzdočius, kaip Lietuvoje vakšinėjantis vyrai, ir mes tikrai jo niekaip neatskirtume išoriškai, nes tokia ir buvo mintis Dievo atėjo ir gyveno tarp mūsų toks, kaip mes visi, na, aš kalbu apie vyrus, toks kaip visi vyrai. Ir tas yra puiku, nes toks, na kaip, Jėzų galėjo atpažinti su juo pradėjęs kalbėti, Jėzų galėjo atpažinti šio meilės, bet tada, kai jis buvo tarp žmonių, kartais būdavo taip, kad farizėjai bandė jį surasti ir nesugebėjo atpažinti. Tai manau, kad šitas Dievo plano momentas, tas tikrai ir humoro jausmas yra tikrai, na, tas, jis tikrai yra vienas iš mūsų, jis yra mūsiškis.
Vienas iš paveikslėlių, kur Jėzus sustabdo audrą, Valtyje irgi, man rodos, yra kupinas tam tikro humoro, nes ten jis išsiskiria, ten jis kitoks negu kitose piešinėliuose, toks kaip senelis beveik pavaizduotas. Aš pagalvojau, kad yragi ir tokių nuorodų evangelijose, kai mokiniai jo nepažino, ar ne? Šitiek vaikščioja kartu su juo, o staiga jo nepažino. Na, gal ten taip prisikėlusio pavidalo nepažino, bet vis tiek, jis gal ir mainėsi, tas jo paveikslas, tas jo vaizdas, tai kaip jis pasirodydavo.
Tai kalbant apie prisikėlusio jo kūną, tai jį atpažindavo iš žaizdų, kurios liko ir liks amžinai. Ne, tai va tas ženklas, kuris kančios meilės ir tas prisikėlusio kūnas, kuriame yra žaizdos. Ir iš to pažįsta mokiniai ir ten ir Tomas sakė, kol aš neįdėsiu pirštų, tol netikėsiu. Ir Jėzus labai nulankiai sako, na, įdėk pirštą. Ir iš kitos pusės yra mūsų barjeras, tai kas yra mirę, tie žmonės, kurie yra mirę, jeigu mes susitiktume jos gatvėje, tikriausiai praeitume. Nes, na, yra tas šoko momentas pažinti ir galvoti, ar aš neprisigalvoju. Tai, ką matau, kai Marija Magdalietė pamato Jėzų prisikėlusi sode, sako, gal tu žinai, kur, gal paėmėjai, jeigu paėmėjai pas jį, kur padėjai, aš jį tikrai norėčiau susirasti. Ir tol, kol jis nepašaukė jos, nepasako šio to apie ją, kol nepasako Marija, nepasako visos esmės, jinai net pažįsta, tik tada jinai atsiliepia rabūnį, nu, mokytojau, tikrai supranta, kad jis yra vienas iš to, kaip jis ją pakviečia.
Visi paveikslėliai, visos istorijos, man atrodo, kurios yra apie Jėzų, visose juose pavaizduotas linksmas besišypsantis, išskyrus mirtį ant kryžiaus. Viena istorija yra kančiai skirta. Ar teisinga proporcija?
Aš atsimenu tokią anekdotą. Sako, Jėzus niekada neparašyta šventam rašte niekur, kad Jėzus juokiasi ar šypsosi ar kažkaip tai...
Yra, bet
taip pradžiunga šventąją dvasę, pradžiunga.
Taip, tai galima sakyti, sako, valiau. Kai jis sako mokiniams, jie klausia, kaip ten mokytojų, kur gyveni, ateikite ir pamatysite. Tai, nu, akivaizdu, jis negalėjo to be šypsenos sakyti, negalėjams, ateikite ir pamatysite.
Aš tik tik įsivaizduoju, ateikite ir pamatysite, taip įsivaizduoju.
Ne, jis, kur gyveniu, tai ko klausėt, ateikite ir pamatysite, kur gyvenu.
Na, va, tai dabar va, vienas taip tikrai iškilmingai girdi tą Jėzaus kvietimą ateik, ar ne, ir matyt, kiekvienam šventas raštas prakalba savaip. Ir, bet tai yra tik anekdotas, nes Jėzus būdamas tikras žmogus ir kartais, kai tu skaiti, pavyzdžiui, vakar dienos evangeliją, yra galvama apie tai, kad Jėzus sako, eikite ir pasakykite tam lapiai.
Lapiai.
Apie erodą. Tai irgi rodo humoro jausmą. Aš manau, kad apaštalai, būdami aplinkui, tikrai juokiasi. Nes tai gero humoro ženklas ir manau, kad kai jisai buvo su vaikais, kai buvo savo kompanija apaštalų, kai vakarieniaudavo, išgerdavo vyno ir tikrai turėdavo aptarti reikalų ne tik tais apie tokius apokaliptinius scenarius, bet tikrai juokėsi ir priėmė, jis buvo tarp paprastų žmonių, reiškia, reikia mokėti juoktis.
Ar bandėt, sesė Viktorija, kokių nors užduočių paspręsti iš šitos knygos?
Taip, bandžiau.
Kaip sekėsi?
Man labai patiko. Matyt, taip yra padarytas mano protas, kai matau užduotį, labai noriu išspręsti. Tai vat, man patiko, suprantu, kad pradinukams skirta jau skaitantiems vaikams knygelė ir užduotis, kai kurios kartuojasi, kai kurios yra tikrai labai originalios. Ir manau, kad mūsų vaikai pripratę prie pratybų, ypač pradinukai tikrai iškart supras, kaip atlikti. Kai kurios per lengvos, kai kurios per sudėtingos, bet gal gerai, kad yra visokių užduočių.
Man, pavyzdžiui, nelabai patiko, kad yra atsakymai, gali pasižiūrėti.
Taip, mačiau šitą.
Jeigu, nes aš kartais, ties kažkurie užduotim, galvoju, čia turbūt vis dėlto yra redakcijos klaida, nes aš nerandu 10 skirtumą, vadinasi, jo nėra galbūt iš viso, tai va, paskui pasižiūriu, ne, atsakymai yra ir tas 10, tik tai tu jo nesuradai iš karto. O pakalbėkim šiek tiek apie tekstą. Kaip čia yra tos užduotis, rask 10 skirtumų, tai tekste irgi galima žaisti tą žaidimą, surask skirtumus su pačiu šventojo rašto tekstu, nes šitos istorijos jos artimai perpasakotos, bet vis dėlto, na, ta kalba kažkiek tiek sakiniai sudėlioti savai po autorės, kuri parašė tekstą. Kaip vertinate?
Matyt, man teko skaityti nemažai variantų, kaip papasakoti Biblijos istorijas vaikams. Ir šita nebūtų pirmam dešimtukė tarp geriausių. Gali būti dėl to, kad ir vertimo problemos yra, ten fakto klaidos, kai kur matos tikrai skiriasi nuo švento rašto.
Maudžių klaidelių
yra. Taip, bet tai gali būti dėl vertimo, bet jeigu pasakot gyvai, kaip parašė Salen, tai tikriausiai vaikams Amerikos kultūroje, ar nežinau, ar čia Anglija, ar Amerika, labai sueitų, būtų labai sava istorija, jinai būtų... Taip yra parašyta, kad tu gali perpasakoti su tais pačiais, su ta pačia druska, su to pačiu prieskoniu, nes tai yra labai sava. Mūsų kontekste, Lietuvos kontekste, galima lygiai taip pat papasakoti, bet truputėlį pritaikius Lietuvai. Nes mes turime savo su vaikais vidinių šposų, vidinių bajerių vadinamų, kur tikrai galima įtraukti ir tą pat papasakoti istoriją per mūsų kontekste. Tai manau, kad katechetai tą nuolatos daro, bet... Nemažai čia yra ir autentiško švento rašto, tik nepažymėta, aš skaičiau, kai kur tikrai tiesiog yra perrašyta ir labai gerai, nes kai turime su vaikais Biblijos nuotykį arba kalbam, skaitome švento rašto, skaitome autentišką tekstą, nes iš mūsų tikėjimo išplaukia, kad Dievo žodis kalba iš žmonių širdis, vaikai tikrai yra žmonės su didžiuliam širdim ir taip kaip jie pamatė Eucharistijoje Jėzų suvokia intuityviai, kad tai yra Jėzus ir tikrai nu, užmesga ryšį su juo, taip ir su šventuoju raštu, išgyvena pagarbą ir girdi Dievo žodį, jis jiems prakalba. Tai aš esu už tai, kad vis dėlto skaitytume, pasakotume gyvai vaikams istoriją iš lūpų, tiesiog, kaip sako, istoriją iš burnos papasakok man, tiesiog iš burnos pasakotume, bet paskui skaitytume susikaupę, neįsigandę, bet susikaupę tą tekstą, kuris yra autentiškas ir mes taip stengiamės daryti.
Ir nereikia vaikams palengvinimų, pagražinimų, tokių užbaigų, kaip visi vėl buvo labai laimingi. Ar skaityti tą nuogą švento rašto tekstą, kaip jisai yra su šventosios dvasios pagalba, kaip tikime, ar ne, suredaguotas.
Na dabar mes kaip rengiam tokią knygą mokytojams apie vaikų ugdymą ir ten yra skirsnis apie katechezę ir tokia mūsų praktika parodė, kad geriausia yra pasakoti gyvai, bet paskui būtinai skaityti ištrauką. Ne per ilgą, čia nuo dėmesio susikaupimo, kiek vaikas gali susikaupti ir išgirs, būtinai skaityti autentišką tekstą, taip kaip parašyta.
Nes pavyzdžiui, ir tos istorijos atrinktos, man regis su mintim, kad gal ne visos, nors ir svarbios istorijos tinka tokio amžiaus vaikams. Ką manote jūs, pavyzdžiui, Izaoko paukojimo nėra. Ta istorija apie Abraomą, apie tai, kaip Izaokas gimė, yra, bet toks vienas esminių dalykų, kuriame jau kryžiaus nuojauta, istorijų tų apie Izaoko paukojimą praleista. Gal iš tikrųjų tokio amžiaus vaikams per žiauri istorija?
Manau, kad priklauso nuo to, kur yra pasakojama istorija. Nes jeigu yra labai geras santykis su vaikais, su grupele vaikų ir tai gali atvesti kito ir pasakoti nuo Jėzaus pavyzdžio atvirkščiai, kalbant apie Jėzaus paukojimą ir tada nurodyti į tą istoriją su Izaoko paukojimu, tikrai labai jautri vieta ir tikrai man pačiai, mano tikėjimo kelionėje aš vis prie jos grįžtu ir turiu iššūkių, įveikti iššūkius, tai aš manau, kad tikrai nereikia paslėpti tekstų nuo vaikų, svarbius tekstus reikia skaityti, bet tai daryti pamažu. Juos užauginant priimti Dievo žodį tokį, koks jis yra ir visą išganimo istoriją.
Tėvams, ar gali būti naudinga šita knygelė tėvams? Na, visų pirma, tėvai spręs, ar turėti namie tokią knygą, ar pirkti. Galbūt tai bus ir kokių nors auklėtojų, ar kitų pedagogų, nežinau, pasirinkimas, bet vat, tėvai dažnai nori kažko tokio, kas tiktų vaikams, bet ir nebūtų visiškai pramoginė, ar ne literatūra, ar knygelė, bet vat, turėtų ir dar tokią auklėjamąją vertę, kaip įdomioji Biblija. O patys tėvai gali turėti naudos iš šitos knygos?
Aš manau, kad pirmoji nauda, kaip pasakyti, pirmasis gėris, kad galima skaityti kartu su vaiku. Ir bendrai skaitimas su vaiku jau kūrė tą santykį gilesnį ir tą laiką tokį kokybišką skiriam vaikams. Ir jeigu tai bus įdomioja Biblija, kodėl gi ne, yra tikrai ir kitų gerų knygų Biblijos interpretacijų vaikams skirtų, kur tikrai tėvai gali skaityti su vaikais kartu. Šita yra viena iš jų, bet tikriausiai prieš tai būtų gerai, kad tėvai paskaitytų originalą, kad galėtų paaiškinti ypač tas vietas, kurios dėl vertimo, ar nežinau, korektūros įvyko nesusipratimai. Tai dėl to.
Na ir dar pabaigai turbūt mūsų kalbos apie šią knygą. O jau minėjom, kad jūs minėjot, kad komiksas yra stiprus žanras, ne šiaip savo kažkas tokio, o tai yra būdas pasakoti, bet be kita ko ir bažnyčiai, ir dabar pasakoti šventąją istoriją. Bet šita knygelė, jos viršelis toks, kaip čia pasakius, na, jis nėra solidus, galima taip pasakyti. Jis toksai labai žaismingas. Čia Petro laivo sudužimas parodytas apačio viršui, yra piemenis aplankantis kūdikėlį Jėzų, ką tik gimusi. Bet stilius toks populiarus, populiariosios kultūros stilius.
Taip, aš sutinku ir manau, kad šitą knygą mes galėtume įdėti prie vaikiškų enciklopedijų, ne prie vaikiškų biblijų. Tiesiog jos paskirtis būtų čia. Aš dėčiau į tą perskirimą savo bibliotekoje.
Žodžiu, toksai perskirimas galėtų būti.
Taip,
yra vaikų biblijos ir yra vaikų kitos enciklopedijos, ar ne tokie žinimai. Bet vaikams labai svarbu ir viena ir kita.
Taip. Aš manau, kad šita knyga neturi pretenzijos į šventą raštą. Ji nori kažką įdomiai papasakoti apie šventą raštą, bet tai nėra, tai parašta įdomioji Biblija, nes žodis esminis yra įdomu. Tai galima skaityti ją truputį kaip enciklopediją, ta prasme, kad daryti užduotis ir sužinoti įvairių įdomių dalykų vaikams. Ir manau, kad jinai skaitoma vieną kartą. Tai irgi...
Maždaug 6-7 metų.
Galėtų ir 8 metais. Yra, 8 tokių, yra tokių užduočių, kur atliktų ir 8 metais. Bet tai yra vieną kartą.
Vienerių metų čia sumanyta kaip vienerių metų toksai. Beje, angliškai tai yra Activity Bible. Žodžiu, toksai pratybų Biblija. Na va, ir suradom lentynoje vietą naujam leidiniui, katalikų pasaulio leidinių išvestai ir išleistai įdomiai Biblijai. Ir pakalbėjom ir apie visus šventuosius, visų šventųjų iškilmę, kuo ji yra džiugi ir linksma. Ačiū Jums labai už pokalbį, sesė Viktorija.
Ačiū Jums.
Dėkui Jums malonus klausytojai už dėmesį.